Dragi bratje in sestre, dragi romarji iz različnih koncev Slovenije, dragi bratje duhovniki, bratje frančiškani, pater Leopold, rektor Narodnega svetišča na Brezjah, dragi poslušalci pri Radiu Ognišče, hvala Bogu, da imamo Radio Ognišče, da nas tudi tisti lahko spremljate, ki zaradi bolezni ali različnih drugih razlogov niste mogli priti na Brezje. Povezani smo v eno družino, kjerkoli ste v domovih, bolnišnicah, različnih koncih Slovenije, pa tudi širše po svetu, saj Radio Ognišče, hvala Bogu, pokriva preko interneta in preko neposrednega prenosa, prav vse, vsi smo povezani v eno družino. Očitno ma je bratje frančiškani prav posebne veze z Bogom, zopet nam je Bog naklonil tako čudovit dan. Rojstvo device Marije ali mali Šmaren, ki pravi, da že za malo zasukne vpraša, ampak je dan čudovit, sončen, prava katedrala je tukaj zunaj, hribi se vidijo, potem cerkev je tako čudovito ožarjena, predvsem pa ste žar Brezi vi, dragi bratje in sestre, ki ste priromali tako velikem številu na Brezje. Prav vse bomo vključili v to molitev, našo svetomašo, ki so nam priporočajo, posebej bolne, trpeče, vse, ki so kakorkoli preizkušeni, da bi vedno znova ohranjali upanje, vero in moč, da je vse, kar se v našem življenju dogaja, ima nek smisel in pomen. Ko smo v Narodnem svetišču na Brezjah na rojstni dan Božje in naše Matere Marije, na tem svetem kraju se bomo izročili v njeno varstvo. V glavni mašni prošnji smo prisluhnili čudoviti molitvi, ki povzema vsebino današnjega praznika. Gospod naš Bog, rojstvo device Marije je oznanilo začetek zveličanja. In naprej ne nas to praznovanje utrdi v milosti in tvojem miru. Prošnji po obhajilu pa se ta molitev in vsebina praznika še dopolni. Naj veselo praznujemo rojstvo device Marije in potem ta poudarek, to besedo, to misel nosimo s seboj, ki je upanje za ves svet in zarja odrešenja. Glejte, prav zaradi tega je danes praznik veselja, upanja. Rojstvo device Marije pomeni začetek zveličanja, zarja odrešenja, veselja. Združeni smo tukaj v občestvu, da se zahvalimo za to Božje varstvo, Marino varstvo, da se mi vsi zahvalimo za dar življenja. Včasih govorimo, da potrebujemo čudeže, prav je. Največji čudež na tem svetu pa je čudež življenja. Nova življenjska pot, ki se začenja skrivnostno. Odprta je, Bog vedi, kaj bo, ampak vemo, da je vsako življenje na tem svetu sveto. Danes bo tudi potem še srečanje, glas starih staršev. Že pred leti sem rekel, da tole ni glas starih staršev, ker se sami mladi starši, stari starši. Ni važno, veste, če je človek star 80 let, 90, 70, pa 60, je še vedno mlad. Če je v srcu mlad, potem leta niso važna. Zato, dragi mladi starši in siromari, prisrčno pozdravljeni za življenje, za družino, o svetosti življenja bo potem sledilo še srečanje in prav je, da prav vsako življenje nujno spoštujemo dostojanstvo bivanja in da je spočetje življenja od spočetja do smrti sveto. In da se nihče ne sme s tem igrati, manipulirati in da družina nista dve osebi, ne vem kakšni, ampak sta oče, mama in otroci, če jih Bog da. To ni samo krščanski zakon, to ni samo sporočilo svetega pisma. Vsa verstva, vse filozofije po svetu govorijo o tem in zato ne želimo nikogar izključevati, ampak se prizadevamo za to, da bi zares spoštovali družino, otroke in sveto življenja. dragi bratje i sestre, danas je praznik vjere, upanja, zarja odrešenja. Ko imam takole srečanje s Birmanci, se vedno kaj novega naučim. Birmanci so izredno brihtni, iskreni, še najboljši odgovori so pa tisti, ki niso iz učbenikov, ampak jih oni v srcu nosijo. In včasih doživim pravi čudež, kaj se v teh mladih glavah rojeva. No in, ko govorimo, ko se srečam z Birmanci, govorimo o zgodovini odrešenja, Marijini vlogi, ki je tako pomembna v zgodovini odrešenja, velikonočnih skrivnostih, zakramentih, molitvi, potem pa cerkvi in pridemo tudi na papeža Frančiška, ki ga imajo zelo radi, da je sočuten, preprost, da ne mara nobenih ceremonij, nobenih vlečk ali česa podobnega. Potem znajo povedati, da papež zelo dobro pozna Slovenijo, ker je veliko Slovencev v Argentini, Buenos Airesu, pomožni škof je bil Slovenec, potem njegova nečakinja je poročena Slovencem. No, nekateri, ki so še takole bolj razgledani, pravijo, da papež je igral odlično nogomet, zdaj ne vem, če ima čas za to, pa da navije za San Lorenzo. Potem nekateri povejo tudi, da predvsem dekleta, Birmanke, da je papež odlično plesal tango, to je ples Argentine, Buenos Airesa. Nekateri povejo, da papež tudi odlično kuha. Enkrat so mi rekli sicer, da golaž to ne bo čist držalo, ampak špagete, ker je iz Italije izhaja in tudi sam, ko sem bil pred leti na obisku v Buenos Airesu, ko je bil nadškof, je sam skuhal špagete tako pošteno porcijo. Odlični so bili. No, enkrat mi pa infant odgovori, veste, gospod škof, papež Frančišek je pa veren. O la la, papež Frančišek je pa veren. Se neko fant, kaj pa to pomeni? Je rekel, veste, rad ima Boga in rad ima ljudi. Vam povem, vsem študiju takega odgovora še nisem slišal. To je gotovo razsvetljenje Svetega Duha. Ta papež je pa veren. Bodimo verni. Če bomo radi imeli Boga, potem bomo tudi radi imeli ljudi. In k temu smo povabljeni, zato je prvi poudarek današnjega praznika prav temu, da bi poglabljali svojo vero, da bi radi molili. Kajti, če ni molitve, potem je naše življenje prazno. Naše življenje molitev prinaša upanje. Molitev je človekov izraz vere. Prenehati moliti bi pomenilo prenehati verovati, kakor bi pomenilo prenehanje dihanja, konec našega življenja. Dejanja, ki ne prihaja iz molitve, je podobno nekemu naključno izstreljeni puščici iz napetega loka, brez cilja in brez moči. Nikakor ne more zadeti svojega cilja, je zapisal jezuit Fausti. Molitev je tako celoti odsev našega hrepenenja po Bogu. Zato vas, dragi bratje in sestre, danes vabim tudi sebe in prav vse, da bi radi molili. Pomembna je osebna molitev, družinska molitev in molitev v različnih občestvih. Vse to se čudovito dopolnjuje med seboj. V času, ko sebe postavljamo v središče tega egocentrizma, egoizma, je nevarno, da pozabimo na Boga in mislimo, da je vse odvisno od nas. Živimo v času jaz generacije, jaz bom naredil, jaz bom rešil in vemo, da iz tega ne nastane nič. Ne smemo pozabiti potrkati na Jezusovo vrata. On prinaša v naše življenje upanje in prisluhne sleherni molitvi, prošnji, zahvali, iskrenemu češčenju. Jezus nas vabi k molitvi, ki ne pomeni nekega barantanja z Bogom za malenkosti, marveč nas vabi k molitvi za uresničitev Božjega kraljestva, da se uresniči vse tisto, kar bi dalo naši zemlji, tudi slovenskemu narodu, čim bolj človeški, in Božji izraz. Da se ne bi prepirali med seboj, da se ne bi izključevali med seboj. Pred Bogom ni delitev na te one takšne in drugačne. Pred Bogom je človek, ki je ustvarjen po Božji podobi. Pred Bogom je človek, ki je čudež, ker je poklican v življenje. Molitev je blagoslov, dar, da se moramo pogovarjati z Gospodom, ki nas je poklical v življenje. Včasih je pa tudi napor, še posebej v trenutkih naše duhovne suše, temne noči križa, kot je zapisal sveti Janez od križa. Ko se zdi, da je Bog daleč od nas, kot da nas je pozabil, ko ne čutimo njegove bližine. Vse to je doživljala tudi blažena mati Terezija. V soboto smo obhajali njen god. Ko je zapisala v svojih spominih in pismih, pridi bodi moja luč, kako je tudi doživljala to duhovno sušo. Ampak, ko se zdi, da je Bog umolknil, takrat se pravzaprav začenja resnična vera. In trudimo se za to, tudi takrat, ko je morda težko moliti, ko gre do stvari drugače, ko smo si zamislili, predstavljali in pogosto gre tako, zaupajmo, Bog je blizu. Takrat nas še bolj objema svojo nežnostjo, bližino, dobroto, ljubeznijo. Morda tega ne čutimo, ampak hodimo naprej. Megla bo enkrat se razkadila in bo tak sončen dan, kot je danes. In začutili bomo, kot je na koncu tudi blažena mati Terezija, ali pa sveti Janez od križa, ali mnogi svetniki, ki so vsi šli preko tega sobotnega molka, navidezne odsotnosti Boga, na koncu svo ljubem Bogu našli svoj mir. Dragi bratje in sestre, Marija je upanje za ves svet, kot sem poudaril na začetku in kot je rečeno tudi v prošnji. Upanje za ves svet in zarja odrešenja. Zato je prav, da ob molitvi in veri danes pregovorimo tudi o upanju. Na današnji praznik in letu Božjega usmiljanja, ki ga je razglasil papež Frančišek in ga bomo začeli prav tako na Marijin praznik brezmadežne, to je 8. decembra, danes praznujemo njeno rojstvo, praznik brezmadežne pa je spočetje device Marije, ki je bila spočeta brez izvirnega greha. In smo prav zaradi tega prav posebej povabljeni k novemu upanju. Naredimo korak od pasivnosti k aktivnosti, da nekaj naredimo. Tri največje nevarnosti so, da človek zaide v neko apatičnost, jamranje, malodušje in ne vem kaj. To ni krščanstvo. Tudi eden od študentov v esejih pri filozofiji religije, ko imamo tekste Avguština, Paskala, ne vem, druge, Janeza Pavla drugega, je študent napisal, veste, krščanstvo niso nevarne, ne vem kakšne ideologije. To je vedno bilo, če bodo nasprotovanja pomeni, da smo še preroški. Krščanstvo je nevarno, krščanstvo, ki je zadremalo. Zaspalo. Potem je pa napisal še naprej, sem se kar malo nasmejal. Krščanstvo je najbolj nevarno, tisto krščanstvo, ki je zasmrčalo. Ni več žara, žara biti, žara življenja. To je nevarno. Zato je pomembno, da presegamo pasivnost, ki je največja nevarnost za upanje. Kajti človek se vedno zapira bolj vase, in ko je človek sam, osamljen, se sam sebi malo smili in potem, ko je osamljen, je tudi šibak in zelo odprt za razne manipulacije. Vsi mogoči mediji ga prepričajo, ker ne razmišlja več svojo glavo ali pa različne ne vem kakšne sekte, takšne in drugačne. Vse to išče kot nek nadomestek, ker je šibak sebi in odprt za to, da se nekdo dobesedno igra z njim. Zato je potrebna jasna, kritična misel, ki se rojeva občestvu. Zato gledajte tudi glas starih, mladih staršev, še kako pomembno. Poglejte, ko smo zdaj tukaj, ali tisti, ki nas spremljajo preko radio ognišča, ko je človek občestvu, ko ljubi in je ljubljen, takrat je močan. Človek ni ustvarjen za osamo, da nekje lebdi za razne tipkovnice, pa se jih, če jih uporabljamo, popamti, je v redu. Ampak kakšna težava je, če vidim v Ljubljani, da gre sta dva po čopovi, pa ima eden, ne vem kaj, slušalke, posluša muziko, drugi pa telefonira. Dve trupli gre sta, ni komunikacije. In na koncu je tak človek sam. Sam. Vse te stvari, če jih uporabljamo po pameti, so v redu, če smo pa sužni tega, pa ni v redu. Druga nevarnost zaupanja je tako imenovani fatalizem. Češ, tako je, nič se ne da spremeniti. Ta beseda pomeni to. 100 let je bilo tako, pa še 100 let bo tako, vse je tako hudo in težko, da tem svetu nič se ne da spremeniti. Evangelij, današnji praznik, rojstvo device Marije nam govori, da je upanje možno zaradi odrešenja. Lahko se nekaj spremeni. Svet pa se začne spreminjati pri meni in bo postajal drugačen, če bom sam drugačen. Tretja velika nevarnost zaupanja pa je ta bolezen bakterija, ki je hujša od vsake gripe, bakterija udobja, ugodja, češ kaj bi se trudil, bodo že drugi naredili, saj se ne da nič spremeniti. Ta misel je uničujoča, nevarna, uničuje nas, naše medsebojne odnose. Lahko se nekaj spremeni. Preseganje fatalizma, vdanosti v neko usodo je velika naloga za vse nas in da se v sebi odločamo. Če se bo v meni nekaj spremenilo, se bo v moji družini, župniji, okolju, službi, kjerkoli sem, trgovini, na črpalki, v šoli ali pa kje drugje. Lahko se nekaj spremeni. Zato pozdravljam glas starih staršev, ki se zbirate, da skušate prispevati svoj delež v tej družbi, vsi skupaj pa pravzaprav z volitvijo, svojimi dejanji, odločitvijo za dobro, moremo skupaj zares nekaj narediti. Torej, upanje obstaja, upanje je možno. Če smo v občestvu, če molimo, verujemo, če znamo drug drugemu dati roko, objeti bližnjega, da čutimo, da na tem svetu nikdar in nikoli nismo sami. Upanje je krepost, je moč, je junaška odločnost duše. Najvišja oblika upanja pa je premagan obup. Navadno mislimo, da je lahko upati, vendar upajo samo tisti, ki so imeli pogum obupati nad slepili in lažmi, za katerimi so se čutili zavarovane in so to zmotno imeli zaupanja. Koliko nadomestkov je zaupanje, pa naj bo karijera, materialne stvari, druge stvari, različni nadomestki, ampak to so samo nadomestki, ki izginajo in človek je brez upanja. In te laži, te nadomestke treba preganjati. Če hočemo priti do upanja, moramo iti do konca obupa. Morda se to čudno sliši, ampak samo, kadar prideš do konca noči, srečaš novo zarjo. So zapisali mnogi svetniki in pogosto je to zapisano v Svetem pismu in tudi v današnji mašni prošnji. Prav zato je, dragi bratje in sestre, dragi romari, vsi, ki nas spremljate preko našega radija ognišča, poslanstvo nas vseh danes je toliko bolj pomembno in odgovorno. Poslani smo, dragi prijatelji, da odkrivamo obdarjenost in popolno darežljivost bivanja. Odkrivali naj bi tisti biser, ponavljam, tisti biser Božje podobe, ki je skrit prav vsakem človeku na tem planetu. Še posebej tistem, ki morda živi najbolj na robu družbe. Če si bomo za to prizadevali in se priporočali Mariji pomagaj na brezjah, ki nas vodi k Jezusu, potem bo v naših srcih prostor za novo upanje, zarjo odrešenja ter veselje do življenja in iskrena hvaležnost za darežljivost Božje ljubezni, ki nas je poklicala v življenje. Vsako bitje, vsako življenje je zapisano, kot je zapisano v Svetem pismu, na dlan Božje ljubezni. Želim vam lep, blagoslovljen praznik Marijinega rojstva, Mali Šmaren, kot rečemo. Hvala bratom Frančiškanom, da ste nas zbrali tukaj, vsem duhovnikom, vam, dragi romari, glasu mladih, starih staršev, vseh, ki nas spremljate preko Radio Ognišča, naj bo današnji praznik, ki je tako čudovit dan tudi, simbolika, da je zarja upanja v našem življenju, na naši poti. Posebej takrat, ko smo skupaj, doživljamo življenje kot dar, kot čudež. Trudimo se za vse, za to in veliko, veliko molimo, da bi spoštovali življenja zares od spočetja do trenutka, ko nas Bog pokliče k sebi, da bi se preganjale vse mogoče manipulacije, ki se na tem področju dogajajo in da bi zares v občestvu prinašali upanje slovenski prostor, preganjali malodušje, preganjali pasivnost in v medsebojnem bratstvu, prijateljstvu odkrivali žar biti, žar življenja, dar življenja, ki nam je podarjen in kot je zapisal indijski mislec Tagore, življenje nam je darovano, zaslužimo ga lahko ta dar samo tako, da se tudi mi darujemo za druge. Amen.